Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit metrobandi digdamishanif soddomi tokkorratti Washington DC ra kadabarsu sagantaafan oromo amma jal qab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamooltan sadaasa soddoma bara 2015 keessummeessuun keessanarraa antuu jibee horaati.
Karoora dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan walgayiin dhimma qilleensa naannootti fuuleffate Paaris keessatti gaggeeffamaa jira. Matoota do'arraa qabnu keessa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti illee gabaasaa qabna. Qophiilee keenya wixataa ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee yeroo isaanii eeggataa jiru hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa hoogganoota addunyaa kora dhimma qilleensa naannoo Paaris keessatti geggeessamutti hirmaataniin akka ol ka'anii haala yeroorra aanan gaafachuudhaan tarkaanfiin nuti walgayii Paaris irratti murteessinu milkaa'innisaa miidhaa qilleensa naannoo agam akka ofirraa deebisnee fi agam akka lafa kana badisarraa oolchineen madaalamaa jedhanii jiru. Biyyoonni hoogganoonni isaanii walgayicha Paarisitti hirmaatan kaayyoo yeroo atattamaa biyya isaanii kagaazii gubataa xiqqeessuuf ol ka'aa deemuu o'a qilleensaa daangessuutti itti gaafatama fudhachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Pirezidaant Obaamaan biyyi isaaniif biyyoonni kabroon tarkaanfii agammaatti galmeessisanis eeruudhaan kan nuti yeroo kana Paaris keessatti argamne tarkaanfii gaarii galmeessine kana akkaataa guddina dhala namaaf ta'utti kawaarinsa qabu taasisuu fi jedhanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa arra waa'ee jeettii Raashiyaa torban darbe tarkiidhaan haleelamtee kufuu gaddatti dhagaame. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti ibsuudhaan akka isaan dhimma kanarratti tarkii waliin muddinsatti hin seenne gaafatanii jiru. Pirezidaant Obaamaaf giti isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutin arraa kora dhimma qilleensa naannoo Paaris keessatti geggeessame cinatti daqiiqaa 30 wal ga'anii dhimmoota adda addaa irratti mari'atan. Tarkiin xayyaarichi Raashiyaa daangaa qilleensa ishee seenuu isaatiin kadhooftee kuffiste ta'uu duraan dubbattee turte. Haleellaa sanaaf boodammoo oolchuudhaaf carraaqqii godhame keessatti paayilootiin xayyaarichaaf hojjetaan kabiraan du'uun isaanii yaadatama. Pirezidaant Obaamaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin dhimma waraansa Siiriyaa keessatti geggeessamuu ilaalchiseellee bal'inaan kan dubbatan ta'uun beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa walgayii isaanii guyyaa dhiisanii halkan akka geggeeffatan murtiin dabarsamuun isaa beekamee jira. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir kan irratti argaman walgayiilee rakkoolee bulchiisa gaarii furuudhaaf fuuleffatan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jirus jedhamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalanneetu dubbisa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa akka jiranii fi rakkoolee bulchiinsa gaarii dhabarra maddeen irratti walgayiin fuulleffate keessaa tokko gidduu kan jiraattota magaalaa Adaamaa waliin kan gaggeeffame ta'uu gabaasni Corporation Broadcasting kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Qabeenya lafaa kan ilaaleen saaminsi dallaaloonni gaggeessan hammaachuun gaaffii dhiheessi bishaanillee tuunafin loogii fi hojii imala ammaltummaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni tokko tokko Adaamaarraa ibsanii jiru. Walumaa gal rakkoo bulchiinsa gaarii dhabarraa maddaniin garaa hammaachuu isaanii fi hoogganoota sadarkaa adda addaa jiranis furmaata kennuu fi akka hin dandeenye dubbatu. Kanaafis sababaan kenname hoogganoonni yeroo hundumaa walgayiin qabamuu isaanii walgayii heddummaachuurraa kan ka'e tajaajila barbaadan argachuu dadhabuu isaanii dubbatan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Bulchaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir deebii isaan kanaaf kennan jedhame immoo murtii haaraa fudhatee kan dhiyaatee ture. Walgayii harka caalaan guyyaa otoo hin taane galgala akka gaggeeffamu murteeffameera akka jedhu. Murtiin kun bulchiinsota naannoo kanneen biroo yoo hin ilaala ta'e wanni ibsameen jiru. Qeeqxoonni tokko tokkoof mormitoonni akka jechaa turanitti aangawoonni mootummaa walgayii baay'isuu jedhu. Walgayiin kun kan baay'atu ehadig waajjiroota mootummaa hojii ofiif walgayii paartii isaaf waan itti gargaaramuufi jedhanii dubbatu. Paartiin biyyaa bulchu ehadig garuu kun sobaa jedha. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa nu erge.
Hoogganaan Kaatolika Roomaa Poop Fransis daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii keessatti geggeessan xumuratanii gara teessoo isaanii Vaatikaanitti deebi'aa jiran. Magaalaa Afrikaa Waaltaa Baangwii ka jiru uummata hedduu isteediyemii keessatti walga'e waliin arra eega sirnaa waaqeffannaa geggeessanii booda waaree booda xayyaaraan achi ba'an. Sana dura masjiida magaalaa Baangwii jiru keessatti argamuudhaan kiristaanonni musliimonni obboleeyyan jechuudhaan haasawaa dhageessisan keessatti waliin dhaabannee jibbinsa haaloo bahinsa hokkara keessumaa hokkara maqaa amantiitiin yookaan maqaa waaqaatiin geggeessamu mormuu qabnaa jedhanii jiru. Biyya musliimonnii fi kiristaanonni keessatti wal lolaa jiran Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti daawwannaan godhan yoo hawaasa musliimaa hin dabalanne akka guutuu hin taanellee hubachiisanii jiru. Waliigaltee nageenyaa gareelee mootummaa fi riphxee loltoota Sudaan kibbaa gidduutti mallatteessame keessatti dhimmoonni hammataman duraa duubaan hojiirra ooluu jalqabanii jiran. Kanneen itti aanaa pireezidaantii biyyattii duraanii Riyaak Machaariin geggeessaman finciltoonni biyyattii gurmuu isaanii loltoota 550 of keessaa qabu boor gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Juubaaf kutaalee biyyattii 10 kan erguuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Jimaata darbe kana immoo koomishinni gamtaa kaato'annaa fi qorannaa waliigaltee araarichaa igaadiin kan hundeeffame jechuudha bakka riphxee loltoonni hin jirretti magaalaa Juubaa keessatti wal ga'anii turan. Garee finciltootaa waraana bilisummaa Sudaan kibbaatiif barreessaa damee dhimma alaa kataan ambaasaadder Hizqeel Lool Gaatkoot akka jedhanitti gurmuun finciltootaa ka jeneraal Taabaan Deengaayin hoogganamu bobbaafamuu jechuun immoo garee mootummaa finciltootaa Juubaa keessa maaddeffatan dhimma waliigaltee nageenyaa sana hojiirra oolchuuf to'achuudhaaf dhimma isaa harka galfachuu isaanii agarsiisaa jedhanii jiru. Muummichi ministeeraa Turkii Ahmed Davutoglu biyyi isaanii 7 darbe daangaa Siiriyaaf Turkii irratti jeettii Raashiyaa tokko aleeltee kuffisuudhaaf kadhiifaman gaafanne ta'uu beeksisanii jiru. Arraa Beeljiyem magaalaa Biraasels keessatti hoogganaa NATO Jens Stoltenberg wajjin eega wal ga'anii booda tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guddinni dinagdee biyyootii uffee saharaa gad keessatti galmeessame iyyummaa hanga barbaadameen gadi hin xiqqeessine jechuudhaan ogeessi baankii addunyaa tokko dubbatan. Kan gaggeeffamaa jiru workshoppii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan ogeessi kun lakkoobsi uummata hiyyeeyyii kan bara 1990 ture irraa 200,000 dabale jedhan. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Waldaan qorannoo dinagdee Afrikaan kan qophaa'e walga'iin 71 turuu kanarratti hayyoonni addunyaa kan irratti hirmaatanii fi waraqaan qorannoo adda addaa kan irratti dhiyaate ture. Walga'ii kaleessa baname kanarratti ka dubbataniif baankii addunyaa irraa ka dhufan Dr. Luuk Kiristiyaansen waraqaa qorannoo ofiisaaniif waahiloota isaanii waliin barreeffame dhiyeessan biyyootii Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti guddina galmaa'ee ittiin ka'umsa godhachuun akka ibsanitti guddinni argamee hiyyummaa sadarkaa barbaadame hanqisuu hin dandeenye jedhu.
We have experienced 4.5% growth in sub-Saharan Africa over the past 2 decades.
Waggoota 12 dabraniif biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti guddinni argame 4% walakkaa ta'uu muuxannoo argame irraa beekna. Kun guddina guddaadha. Baroota 1990 jalqabarratti hiyyumni ture 57% arra immoo gara 43%tti gad bu'ee jira. Garuu sadarkaa kana caalaa gad caba jennee abdanne sana irra hin geenye.
Kun kutaalee kabiroo addunyaa irra jiran sanas hin dhaqqabne jedhan. Doktorri kun VOA'f akka ibsanitti immoo hiyyummaa hanga barbaadame hanqisuuf danqaa akka ta'e lakkoofsi uummataa isa bara 1990 jalqaba tureerra hedduu dabaluu isaati. Bara 1990 keessa lakkoofsi uummata hiyyeeyyii ture 2,280,000 ture jedhanii tilmaama amma qabnuun lakkoofsi kun 2,200,000 dabaleera jedhu. Gam tokkoon guddinni hatattamaa argame jira gam kaaniin immoo lakkoofsi uummataa hatattamaan dabaleera jedhan kun mata mataa nam tokkootti yeroo herragamu guddinni isaa hagas maramitii jedhan. Dinagdee guddina qonnaa irratti hirkate Afrikaaf murteessaa ta'uu isaas ibsaniiru. Dr. Kiristiyaansen baankii addunyaa irraa gama kanaan hedduut hojjetamuu akka qabu tuqan. Keessuma oomisha hektaara tokkorraa argamurraa ka'uu qabnaa jedhu.
At the levels of productivity we are currently at, which is about 1.4.
Oomisha kan ilaalen yeroo ammaa giddu galeessaan hektaara tokkorraa toonii tokkoof qabxee afur Afrikaa keessa oomisha argataa jirra. Atattamaan iyyuu manqisuudhaaf karaan hin jiru. Kanaaf haala ammatti gargaaramaa jirru jijjiiruu qabna. Namoonni hedduun akkaataa hojii bu'aa hin argamsiisne kanaan hojjetaa jiru.
Oomisha dabaluuf kallattiin malli gargaaru tokko waan hektaara tokkorraa argatan dabaluudha jedhanii biyyootin eeshaas kana caalaa dachaa lamaaf sadiin dabalaa jiru hektaara tokkorraa ammoo kan argatan kan hanga shaniin dabalanis kan caalan jiru jedhaniiru. Garuu jedhan hojiin gaggeeffamu kun qonnaan bultoota hojii qonnaa xixiqqaa irratti bobba'aniif bu'aa isaanii eegsisuu qaba. Qonnaa gurguddaa irratti qofa qiyyaafannaan jedhan. Kanneen qonnaa xixiqqaa qaban carraa hojii dhabsiisuu ta'a. Kana malees wanti isaan galfatan xiqqoo waan ta'uuf hanga hojii kana dhiisuu dhaqqabu jedhaniiru. Hirmaannaa qonnaan bultootaa hojii qonnaa xixiqqaa kan guddisuun dirqama akka jecha isaaniitti. Walgahiin kun biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessa diinagdee jiran rakkoo isaan mudatu kan ilaaleen qorannaa kan gaggeessu yaada furmaataas kan dhiyeessu ta'uun ibsameera. Guyyootii hanga tokkoof walga'iin kun kan itti fufuuf jiru ta'usa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 1:42 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:42 galgala keessaa sa'a lamaa jechuu kooti dhiifama amma dabareen kan sirbaati. Hayiluu kitaaba walleessaaf hedduu galateeffanna. Qophii ispoortii. Qophiin ispoortii har'aa kubbaa miillaa, dorgommii, atileetiksii, sarkasii fi qophii garaa garaa irratti fuulleffata sooraa dhiyeessa.
Torban dabre Real Madrid afuriif duwwaan adabde. Guyyaa dheengadda ammoo Real Sociedad afuriif duwwaan garafte galchite. Barcelonaan torban lamaan kana mo'annaan mataa dhaabateemuu jirti. Neymar, Messii fi Ronaldoon badhaas Ball d'Or jedhan irratti wal dorgomuu jiran eenyutu moo uumale? Dorgommii CAFA Itoophiyaatti jiran 8 jalqabe 6 wal tafe. Malaawwiif Tanzaaniyaan xaxatanii keessa galan. Atileetotii warra addunyaa irratti dorgommii moo'uu fi halkaniif guyyaa leenjiin naaf isaanii bubbututu. Nyaata dhugaatiin jarkanaaf malti maal fa'a? Ganzaba dibaabaa dhiyoo tana atileetii addunyaa jajjabduu barkaanaa bara 2015 jedhamtee badhaafamte. Waan dorgommii ishee armaan duratti gaafisiin shaampiyoonaa dorgommii Beijing keessa jirtu istaadiyoomitti gaafannallee walii hin qabnerra. Waan harsanii qopheessin keessaa tokko waan ofitti dabale. Kiristiyaanoo Roonaaldoo, Liyoon Meesiitii fi Neeymaar taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo sadeen kuniin badhaasa Ball d'Or jedhan fudhachuuf wal dorgomuu jiran. Badhaasi kuniin nam dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamuu kennama. Roonaaldoo fi Meesiin tan waliin marroo 8 walumgula irratti wal dorgoman. Roonaaldoon ganna lamaan durattuyyuu taphata kubbaa miilaa tokkeessoo jedhamee beekamuu jira. Meesii ganna 4 duulatti filameeyyee caalee filatamee jechuu. Abbaa mo'ate amma ji 11 bara 2015 Wuzerlaand magaala Zuurik keessatti labsuu deemuu jiran. Jari'achi irra badhaas argate nama horii miliyoona hedduu yookaan horii 10,000 hedduu argatu fa'a. Gamkaaniin ammoo dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Ispeen La Liigaa ittuum jiran. Tapha guyyaa dheengaddaati Barseloonaan Real Sociedad 4 duwwaan garafte keessa baate. Goolii qaraa Neeymaaritti goolii keessa buufate. Neeymaar goolii gamatti kennan of jalatti qabbaneesse bitaachaan gooliitti cuqqaale. Luis Suarez goolii tokkotti dabalate. Walumattuyyuu Neeymaar 2 galfate. Meesii fi Suarez ammoo tokko irra buusanii taphii 4 duwwaan dhumate. Barseloonaan qabxii 33 qabxii guddaa argatteetiin La Liigaa dur jirti. Riyaal Maadiriidiin isiin torban dabre keessa 4 duwwaan mootii ta'anii sanbata duraa dhuuf eebar waliin taphatte. Neeymaar tapha 12 irratti goolii 14 galfate. Afrikaatti deebina. Dorgommiin CAFA dorgommii biyyootii Afrikaa gama jidduutii fi gama bahaa waliin taphatan Finfinnee Hawaasaa fi Baahir Daariitti itti jiran biyyi 12 jalqabe amma 6 wal tafe. Itoophiyaa fi Tanzaaniyaan har'a waliin taphatanii tokkoof tokkoon taphii dhumate. Itoophiyaan qabxii walumaa galatti 4-3 waan mootee fi ofii taphittaanuu dabartee Tanzaaniyaan keessa galte. Ugaandaan Malaawii 2 duwwaan adabde. Malaawiin keessa galte Ugaandaan waan hafe dabarte. Boramoo Suudanii 2 Suudaan kibbaatiif Suudaanii taanti waliin taphata. Rawaandaa fi Keenyaalleen warra waliin taphatu keessaa tokko. Atileetiksii dabarama ammoo atileetiksii keessaa kalee nama 130 caaluttu maraatoonii kiiloomeetirii 21 irratti wal dorgomuu fi karaa gugurdaa Indii magaalaa Deelii jedhanitti baafate. Atileetii Itoophiyaa Biraanuu Leggaseetii fi atileetii keenyaa Sintiyaa Liimootti mo'e. Biraanuun nama ganna 21 asiin duratti dorgommii akkana tan Indiitti mo'eetti hin beeku guddoo gammadee jedheetiin dubbate. Asiin durallee warra dorgommii Beerliinitti mo'e keessa tokko. Itoophiyaan torban dabre keessa gamkaaniin ammoo sarkasii dabarraa jechuun Itoophiyaan torban dabre keessa dorgommii ispoortii sarkas biyyiitii Afrikaa 7 irratti dorgoman qopheessite. Dorgommiin tun sarkas Afrikaa jedhan ijoollee achirratti dorgoman tun carraa guddoo nuu kennite dorgommiin tun jedhaniitiin dubbatan. Sarkasiin tun dorgommii ispoortii gosa hedduu Afrikaa gama gamaa walitti dhufaniitiin taphachuu jiranii Afrikaan gam kanaan guddachuu jirti. Jara achirratti dorgommii tana qopheesse hagee guddaanii ijoollee. Jari irratti qophaa'e keessaa tokko warra qopheessachuu Sabriina Peezel.
It gives them also the opportunity to be socialized. It gives them the opportunity to.
Akkana jette Sabriinaan akka jarii wal baraatu tolchite. Akka waltajjii irratti wal dorgomuu yookaan ammoo qophii akkana dorgomuu danda'an tolchite. Akka jabeen ofii beekanii of abdatan tolchanii jette Sabriinaan. Amma ammoo gara Ganzabee dabarra. Ganzabeen atileetii Itoophiyaa addunyaa keessatti beekamtu keessaa tokko. Maatii obbo Dibaabaa Qananiit addunyaa keessatti fiigichaan beekaman tokko. Baranallee atileetii addunyaa jajjabduu jedhamteetiin bara 2015 jedhamteetiin beekamte. Baran qofa marroo hedduu moote. Dorgommii Beijingitti gaafa ji'a hagaa 5 duratti istaadiyoomii dorgommii fi Beijing keessa jirtu dubbise gaafitan jajjabeessee deebee gaafadha.
Namni tokko maal siin jedha Ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha. Namni tokko ammoo akka miilii isii lafanqate waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha. Namni waan hedduun siin jira kaan hin barristii jedha kaan ammoo miilii wal hanqata lafanqatee fiiddii jedha yoo fiigdata kan fiidda kana Ganzabee ati miilii kan akkuma jedhan koo mi'ata kan fiidda kana.
Fikicha nu kala fatu nu malen sinu. Nu kala fatu kato masina. Deku malakan jo kahana.
Nami edu namu matiyo ba dibaba kesa yu wa numbe ni toko jira kakani saan fixis wanjabdu ke jira ajen. Eti mal mantakan humnisi iken na matiyo ba dibaba mantakan fixis aganzabe.
Fikichi mati dibaba fkofan iskan umame.
Amoji.
Garu undi kenya hoji kras jabane onna ujjanu nata pakata kapti gari samfini. Undi kenya bota gudda genye biya kenya wam tu ambar vanu saan kapti kanasi dudan denge njia.
Hajalam ganna du fulle barkum la ma qur'ani jalle kanu milkai ya teleto turalle nakasu mujanna wa nafedda bargam kanin ammo atleto ti warra yo heddu durgommi addunya mo ufi nafisani lenjin bubututu nyata dugatin jar kana amalt malfa dr benya dugasa barums nutrition science okane sor nafna mati fayyana mati fatatu barate barums gargara alle qaba takkan jede de bidin uken
injararan han recommendito ujrate yoga physically yoke ma figa yoga figa ni yoga fitani bodde nyata gaha protein kan gasha qabu protein gaha carbohydrate njas mohonum nakinus protein kan qabu
protein ka qaba ha
kan qabu gaha phone atara baqela phone adadda ichu koti for a phone sas taudanda atara adadda atara baqela misra blokke ana kishifa jetaudanda kana gaha targchun san tijira malefi yobga fi gan yirwa e angna sana ke satu bekte protein ni angna sana itun imabu yoga fi kan kana hum sana ti konverti ta yechu da kenya fi yoga dafkan bekte so gidda ra filigo ta dafkira in ismal jechu da potassium sodium iron ni kana fa itu ke sujira isa dei bisani argachu nu sutira a potassium is argachu da fi muzifa kudra mudra dadanya chun heddu barbaisha da
doctor benya Canada Toronto dubifne englate fanna gamkani nammo Keniani atleto ta addunya ratte dorgomi heddu moachi sun bekamti gamkani Keniani atleto ti si qorsumne nama kenan fudachun dorgomi ratyo heddu himacha turan dorgomi rada abu jirjerwana kanati nimatan akum kanani nam championa qattamur biya moum bekamuf Emily Chebet dorgomi rada abd atleti barkum lamaf kudani barkum lamaf kudani sadille taatetin badafam tanam dorgomi rada bankunene championa taatetin dorgomi gan afuri rada bam tamantan tanmalelle nam dorgomi metri dib afuri dorgomu bekam josi zakareti fi koki manunga dorgomi rada bani agammat kenyan atletot afurtami sadi ser adunya dongutinu dorgomani okanammo qorsumne nam aken fudatani dorgomani jedani tenuji rada bani asinduralletti nam boston fi chicago dorgomi mowachunu bekam brita jopetolle ya rada bd kenyan labi hanno qoranno humna namakennu kenyan atletote si jabe sitete nak dorgommi akana radabdu marro heddu dubbacha bat gamkanin ammo america tabatan kubbas abanna bekamani basketball bekaman kobe bryant namaganne soddomi torbati ganne diddama cala tabacha bahe clubi los angeles lakers jedani kale armandurat marro heddu tabacha ba yagamalle tabachu jira ammo tabda abu fi jede tilabs qalbi fi garanki ya tabe fedulle nafiki yammo gette dabna njechu jira jede dubbat kale
a decision like this you can't make that decision based on outside circumstances
akkan jere brand dorgommi akkanatana akkanumat lafakateetin lakkisun dande to kana mo muddamsu ala sittu to kana mo wan ala sittu fan ko fan disun dande tu qalbi tantetti disuf dibachu len sittima je chun dubbat umtate fuyu dorgommi satana gannaduf kees garje heddutin dubat dabuf de mujjer namikunen gamkanin ammo united state marrol gamkanin jechun garuma kobe brand techu keesa kobe brand tin kunen nam marrol ammaqan isa addunya rat united state isa jetteetin marro dorgommi gurda addunya badafamt clubinisa marroshan dorgommi nba dorgommi national basketball association jedani wal dorgommi kubba kanati championata atef bryant ganedi damaja ala tabate marroshan tamaja ala badas gurda addunya argat america pennsylvania dalate mindanisa ganke gankan qofkes dollar million didami shaniti brand ganduf kes dorgommi dabu fide mujira qop sport taratan ma ansora halaketi nagayambul la ma sadi africa radera mila
muri Gifato ta Kenya kipta ta Roma rakadiya tu qopi Kenya waye ummato Oromo bor dagahu ndagatina Amerikaf ummata she Mukigatra kan Capitol Christmas tree yokan People tree jedam Jimata darbe as Washington DC seene jira. Kunis jalqaba baati ayyaana wagga kanaanno bilisa mana maree bakka bu'ootaatti jalqabu calaqqisa. Yang Cheniif Adriana Zhang raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaniiru. Umurii waggaa 90 dheerina meetira 22 kan qabu gosi muka gaattira Luz Aprus jedhamu Alaaskaa irraa dhufe. Torbanneen sadii dura kan murame innaa ta'u Alaaskaa irraa gara Takuma Washingtonitti kan ergame yabalaan innaa ta'u samboda konkolaataa fe'umsaa guddaatti fe'ame daandii dheeraa kutuudhaan Washington DC seene. Shofeerri konkolaataa sanaa John Shank akka jedhutti guyyaatti sa'a 6 yookaan 7 oofa garuu hedduun itti gammadaa jedha.
It was just a great experience. You know, it's a once in a lifetime deal. You know, opportunity comes up.
Muuxannoo gaariidha. Umrii kee keessatti yeroo tokko tokko qofa waan argattu carraan akkasitti si ga'a. Hin ta'u jechuu hin dandeessu.
Kutaan Alaaskaa muka gaattiraa Christmas tree kan yeroo dhaloota gooftaa Yesuus innaa dhiyeessu kun ka jalqabaati. Muki kun bosona biyyoolessaa Chugach qofaa bakka bu'a miti. Jiraattota Alaaskaas bakka bu'a. Innaa as dhufu garuu uummata guutummaa United States keessa jiraatu bakka bu'aa jedhan. Tajaajilli bosona biyyoolessaa muka gaattiraa yeroo ayyaana dhalootaa erga bara 1970 qabee dhiyeessaa ture. Theodor Bechtol bakka muki kun dhaabatu to'atu. Maaliif muka uummataa The People Tree akka jedhame innaa ibsan?
We call it the people's house because it's a representative type of government. So
mana uummataatti hin jenna sababaan isaa mootummaa bakka bu'a jenne waa yaannuuf. Bakki mukti kun dhaabbatu mana uummataa fuulleedha. Mukti gaattiraa kun kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufa. Uummanni naannoo jiranis deeggarsa qaban agarsiisu. Waan gaariidha kun.
Muka kana bakka inni jirurraa as fiduun walta'insa dhaabolii mootummaa garaa garaa hawaasaaleef jaarmolii dhuunfaa akkasumas kan namoota fedha ofiin hojjetanii barbaada. Muki kun kutaa Alaaskaa beeksisuuf illee sababaa ta'ee jira.
A gift from the great land and it's a symbol of how the Alaskan
kennaa dachii gaarii irraa argame. Dachiin Alaaskaa hagam gaarii akka ta'eef uummata keessuma uummata Alaaskaa hagam akka jajjabeesse agarsiisaa jedhan. Muki gaattiraa yeroo dhalootaaf dhaabamu kun ayyaanni waggaa dhiyaachuusaaf mallattoodha. Ibsaan muka kanarra naqamus sirnaan kan ifu muddee 2 yoo ta'u afaan niyaayi mana maree bakka bu'ootaa uummata Ameerikaa Sahaaraa Pool Raayantu ibsuuf jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tola 2255 extensionii 13.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota keessaan aga tokko sin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa hoogganoota addunyaa kora dhimma qilleensa naannoo Paaris keessatti geggeessamutti hirmaataniin akka ol kaanii haala yeroo irraa aanan gaafachuudhaan tarkaanfiin nuti walga'ii Paaris irratti murteessinu milkaa'innisa miidhaa qilleensa naannoo agam akka ofirraa deebisneef agam akka lafa kana badiisarraa oolchineen madaalamaa jedhanii jiru. Gama biraatiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa har'aa waa'ee jeettii Raashiyaa 7 dabre tarkiidhaan haleelamee kufuu gaddatti dhagaame pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniitti ibsuudhaan akka isaan dhimma kanarratti tarkii waliin muddisatti hin seenne gaafatanii jiru. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa walga'ii isaanii guyyaa dhiisanii halkan akka geggeeffatan murtiin dabarsamee jira. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktar Kadir kan irratti argaman walga'iin rakkoolee bulchiisaa gaarii furuutti fuleeffate magaalaa adda addaatti geggeessamee jira jedhama. Oduu namaaf qabnu kana.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwataa qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.